Para pamirsa ingkang sinisian ing Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados punika wartos panjenengan katang kula nembe kemawon kula pikantuk telepon saking sedherek ingkang menapa ingkang sregep mirengaken wonten ing acara margi utami menika. Ngendikaken bilih ing winjang menika kula ngajeng menika badhe rawuh dhateng Batu rombongan mekaten ingkang mirengaken kula sarincang pengen rawuh wa monggo dhateng gereja kula nggih Pak Ayu Panto nggih panjenengan betul setunggal bis badhe rawuh dhateng Batu menika saestu ngidapi-dapi. Nah para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing adicara margi utami menika. Kula suwun panjenengan sae-sae kemawon lan kita sampun dumugi ing kitab Sefanya nggih. Mangkaten pasal setunggal. Kula suwun panjenengan sampun nyawisaken kitab panjenengan mangke saged maos sesarengan kalian kala sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani ing pepanggihan kepengker kita sampun maos kitab Sefanya bab setunggal setunggal ngantos gangsal panjenengan tasih kemutan menapa ingkang kula aturaken nalika semanten cuplianipun inggih menika Gusti Allah paring paukuman sedaya titah manungsa lan kewan awit bangsa pilihan inggih menika Yehuda nindakaken pangibadah dumateng Brahola lan ngungkuraken Gusti Allah ing tata lair ngibadah dumateng Gusti Allah wonten ing pedalaman suci nanging kajawi saking menika ugi ngibadah dumateng Brahola nggih wis ngabekti karo Gusti Allah ya ning marang Brahola ya ya ngira. Nah para pamirsa kula nembe kemawon ing ibadah nggih kula wonten apa menika wonten berkah kangge panjenengan nggih wonten katyos Pak Pendeta menika nyariosaken mekaten wonten satunggalipun toko ingkang Sade Estri nggih semah dipun bika dumateng priya ingkang saged milih estri nggih ing antarisipun wonten aturan-aturanipun ing lawang mlebet ingkang wonten ing lawang menika nedahaken kados pundi aturanipun saged mlebet toko ing mriku. Panjenengan namung saged nekani toko menika kaping setunggal ora kena kaping pindho nggih. Priya ingkang menapa priya ingkang tasih bujangan nggih. Nah, toko menika wonten 6 tingkat nggih. Saben tingkatipun badhe nedahaken kelompok calon istri. Tambah dhuwur niki nggih tingkatipun menika tambah sae ngaten nggih. Nah, wonten priya ingkang kesah dateng toko istri kala wau para pamirsa matus istri ngaten critanipun. Wonten ing tulisan leng napa tingkat bawah, tingkat ngisor lantes tunggal menika wonten ingkang dipun sate wonten menika wanita ing lante menika mbangun turut dumateng Gusti pinter masak. Priya menika mesem. Selanjutipun piyambak pun minggah dateng lantai ingkang kaping kalih. Lantai kaping kalih menika masangi tulisan wanita ing lantai iki tingkat loro iki taat marang Gusti pinter masak lan alus ing bebuten. Priya kala wau lajeng minggah malih. Lajeng tingkat ketiga wonten niku wanita ingkang wonten mriki menika wanita ingkang bangun turut Gusti pinter masak, lembah manah, alus bebuten, ayu banget. Wow. Wah, priyo. Nanging pikiranipun tasih wah kepengin ngerti. Terus minggah piyambakipun. Ngantos dumugi tingkat kaping sekawan wonten seratan makaten. Wanita ing tingkat iki mbangun turut Gusti pinter masak, alus bebudan, ayu banget lan sayang anak. Waduh. Piyambakipun wah aku meh ora percaya. Lajeng piyambakipun dumugi tingkat 6. Tingkat 6 dipun serati wanita ing tingkat 6 niko tingkat gangsal meniko wanita ingkang bangun trut pinter masak, alus bebuden, ayu banget, sayang lare lan ugi seksi. Wah, piyambakipun kagudha mandeg. Nanging selajengipun minggah malih dumugi tingkat 6. Wonten meniko wonten seratan makaten. Panjenengan meniko ingkang mriki ngantos nomor kawan miliar 300,3 juta rolas tiang mboten wonten wanita ing tingkat menika. Tingkat menika namung badhe mbuktekaken kangge pria ingkang mboten nate marem nggih. Lan matur nuwun panjenengan sampun dumuging toko menika. Nah, para pamirsa, panjenengan ngatos-atos ing medal-medal saking mriki. Pawartosipun kangge kulolan panjenengan tangsah rumaos lega marem dumateng sisian panjenengan ingkang sampun Gusti dawisaken. Ampun terus patos-patos ingkang paling sae. Nih, ora ana ing jagat sing paling apik. Wong wadon sing paling apik utawa wong lanang sing paling apik. Nggih. Awis saking menika kita sinau nampeni menapa ingkang wonten. Napa pamirsa menika khotbahipun Pak Pendito nggih. Lan monggo kita lajengaken sinau kitab Sefanya menika kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Gusti Allah ingkang Maha Asih kawula badhe ngaturaken babakan-babakan pangandikanipun Gusti lan kawula nyuwun paduka jebati kawula supados menapa ingkang abdi paduka aturaken menika saged cetha wela-wela dhateng sedherek-sedherek kawula. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus adicara menika kawula pasrahaken. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani samenika pasinan kita sampun tumuging kitab Sefanya bab setunggal. Kula badhe wiwiti ayat 6 panjenengan semak. Karumaneh wong kang padha nyingkur marang Sang Yewah sarta orang poyo Pangeran Yewah lan ora neges marang panjenengani. Para pamirsa, bangsa Yehuda, bangsa menika sawetahipun ngungkuraken Gusti Allah. Wonten kali kelas ingkang dipun sebating mriki, tiang ingkang wangsul nindakaken pakulinan lami lan tiang ingkang mboten nate pitados. Babar blas ora pertoyo. Kita lajengaken ayat 7. Padha menengo ana ing ngarsane Pangeran Yewah awit wis cedhak dinane Sang Yewah lan Pangeran Yewah wis nyawisake pesta kurban para kang ditimbali wis padha disucikake. Para pamirsa, padha menengo ana ing ngarsane Pangeran Yewah. Ampun ngendikan. Gitu. Ampun wonten tembung sinaosa namung sekecap. Ampun protes. Panjenengan sampun wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang gesang. Ewada menika kirang sanget sumber pitedah dumateng Gusti Allah. Kekasan menika gadah pamanggi Gusti Yesus menika rencang ingkang sae. Gusti Allah menika priyantun ingkang wonten ing loteng, wonten ing menara lan kita saged kemawon wicanten sakajengipun kita kekajekan kegayutan kalian panjenenganipun Gusti Allah iku ana loteng kita iso wae micara sakarep kita kegayutan karo panjenengane sedoyonipun menika kelintu Gusti Allah kita iki menika Gusti Allah ingkang suci. Menawi panjenengan lan kula wonten ing yutan kilometer saking Gusti Allah, kita tentu sujud ngantos panon ing siti awit ningali Gusti Allah. Menapa wontenipun? Inggih Gusti Allah. Gusti ingkang nggumunaken ingkang nitahaken jagat raya lan kita namung dados titah ingkang alit. Panjenengan bandingaken kalian gunung-gunung nggih. Panjenengan bandingaken kalian kewan ageng. Panjenengan menika namung titah alit kemawon. Arep gumunggung karo Gusti Allah iki sing watonan napa nggih. Panjenengan semak padha menengo ana ing ngarsane Pangeran Yewah. Kenging menapa? Kok kudu meneng kenging menapa? Awit wis cedhak dinane Sang Yehuwah. Para pamirsa kangge kawitan pidhat tembung-tembung dintenipun Sang Yewah dipun sebat ing kitab menika. Dinten Gusti ingkang dipun sebataken ing mriki satunggalipun dinten pengadilan. Menawi panjenengan ngersakaken nyocokaken dinten Gusti menika kalian rancangan Allah. Inggih menika ingkang dipun sebat kalian mangsa kasangsaran ageng. Inggih menika sedayanipun kawiwitan. Ewada menika panjenengan kula gesang ing jaman Sang Kristus, jaman Syekh Rahmat. Dinten Gusti badhe kawiwitan wekdal gereja nilaraken bumi lan Gusti Allah ugi wiwit nindakaken pengadilanipun Gusti Allah. Gusti Allah ugi nindakaken pengadilanipun, paukumanipun. Para pamirsa saderengipun dinten paukuman menika. Ingkang badhe dumados ing jaman ingkang badhe dumugi. Wonten mangsa-mangsa ingkang sami kalian dinten Gusti. Ewada pungkasanipun Sang Prabu Nebukadnezar dateng lan ngrisak Yerusalem. Yerusalem dipun bumi hangus lan Yerusalem dipun rayah. Sang Prabu Nebukadnezar nilaraken Yerusalem boten wonten sisanipun babar pindah kita Yerusalem nika. Dadi awu, dadi jejugrukan ajur mumur. Para pamirsa. Kula mangertos Israel nanem yutan wit-witan nanging ing pundi-pundi ingkang katingal namung tengger-tengger ingkang gundul. tengger-tengger ingkang boten wonten wit-witanipun, tengger-tengger ingkang alus marga sing ketok mung lemah tok. Tengger-tengger menika nate dipun tuwi wiwitan lan kebon anggur, lalatan menika suke susu lan madu. Nanging boten kados mekaten wetan menika ing mriku tasih ketingal bukti hasil tumindakipun mangsa. Bangsa Babel dateng dipun pimpin Sang Prabu Nebukadnezar ingkang salajengipun dipun totaken dening bangsa Medo Persia, salajengipun Alexander Agung lan pungkasanipun bangsa Romawi. Mengsah-mengsah menika andhatengi tanah menika. Akibatipun napa? Akibatipun namung wit sakedhik kemawon ingkang kantut lan tanah menika meh gundul ing wedal menika. Gusti Allah cetha sanget mratelakaken menapa ingkang badhe dipun tindakaken lan Gusti Allah panci nindakaken menapa ingkang badhe dipun tindakaken. Gusti Allah mratelakaken menapa ingkang badhe dipun tindakaken lan Gusti Allah panci nindakaken menapa ingkang badhe dipun tindakaken. Ora ana sing bisa nduwa. Buktinipun tasih saged dipun tingali ing mriku ing wedal menika. Paukuman ingkang dipun tujuaken kangge bangsa menika inggih menika dinane Sang Yehuwa. Nanging dereng kalaksanan pameco sawetahipun para pamirsa, Stefanya nyatakaken dinane Sang Yehuwa inggih menika dinten ingkang wonten ing jaman ingkang badhe dumugi lan ingkang badhe dipun wujudaken menawi Sang Kristus rawuh lan ngetekaken kerajaan kagunganipun ing bumi menika. Para pamirsa, kanthi pemot ingkang sanes sipanya sanjang lan Pangeran Yehuwa wis nyawisake pesta kurban, para kang ditimbali wis padha disucikake. Katanggula para undangan badhe dados kurban lan kurban menika inggih menika paukuman ingkang badhe nempuh bangsa menika. Kita lajengaken ayat 8 bab setunggal ing dina pesta kurbane Pangeran Yehuwa iku ingsun bakal ngukum para pengarep lan para anak ing ratu sarta sake wong kang menganggo sandangan ngamonco. Katanggula saripati pawartosipun inggih menika para pemimpin sampun ngungkuraken Gusti Allah. Satunggal-tunggalipun ingkang kedah panjenengan tindakaken inggih menika nelusur ing jaman kepemimpinan Sang Prabu Sedekia. Inggih Sang Prabu Sedekia menika ratu ingkang pungkasan lan piyambakipun ningali piyambak lari-larinipun dipun pejahi ing ngajeng mripatipun. Selajengipun mripatipun Sang Prabu dipun cukil. Nah, menika panjenengan saged maos kalih raja-raja kawanikur ngantos langkung. Bab kawanikur ngantos langkung. Inggih menika paukuman ingkang boten gadah prikemanungsan. Nanging saderengipun Sang Prabu Sedekia sampun pikantuk pemut saking Gusti Allah. Kangge bangsa menika imedas manten kados-kados sampun dintenipun Gusti. Para pamirsa, wis dilingki, nggih. Wis dilingki nek kowe ora mertobat bakal nampa paukuman. Lho kok ya ora gelem lek sadar, gitu nganti paukuman menika kadhawahaken dening Gusti. Panjenengan bayangaken lare-larenipun dipun pejahi wonten ngajengipun, ndang wis ngerti anak-anake dipateni kabeh lajeng piyambakipun dicukil mripatipun. Wah, orang duwe kamanungsan nanging menika ingkang dumados. Dipun lajengaken ayat 9, ing dina iku ingsun bakal ndawahake paukuman marang saben wong kang nglumpati tundhak ing lawang, kang ngebaki omahe bendarane kalawan panganiaya lan para cidra. Para pamirsa, Dr. Charles Feinberg menika nyerat babakan Habakuk, Sefanya, Hagai lan Maleaki ing kaca kawandasa 8 nyerat. Kang dicethakake yaiku giate para abdine wong sugih kang cepet-cepet menyang omah-omah kanggo ngrayah bondo wong liya kanthi tujuan nyugihake bendarani. Ana uga kang wasani lemah lan omah-omah wong mlarat. Kang dumadi nalika iku yaiku sirnane derajat tengah lan kang ana mung golongan wong sugih-sugih lan wong kang mlarat. Kahanan kang padha dumadi negaraku dhewe. Gusti Allah ngendika marang bangsa iki yen panjenengane bakal ngadili wong-wong mau awit perkara iki. Para pamirsa, ngantos negari menika sing eneng mung sugih-sugih lan wong mlarat, sing kelas tengah ra ana gitu. Kita lajengaken ayat 12. Ing dina iku mangkono pangandikane Sang Yehuwa bakal keprungu gumedhering pasambat wiwit saka gapura iwak lan pengado wiwit ing pakampungan anyar apa dene jugruking tengger-tengger kang gegirisi. Para pamirsa, ing dina iku cetha sanget menawi ayat menika nyethakaken ing dinanipun Sang Yehuwa bakal keprungu gumedhering pasambat wiwit saka gapura iwak. Lawang gapura ulam ing wedha menika dipun sebat lawang gapura Damsik. Saking gapura menika kemawon ulam-ulam dipun pendet saking lepen Galilea lan lepen Yordan. Gapura menika wonten ing perangan ler kitha Yerusalem, panjenengan mangertos menawi kitha menika dikupengi tengger-tengger. Sefanya meratelaken dateng pundi kemawon panjenengan kesah kepireng pengaduh bangsa menika ing medal paukuman nempuh piyambakipun. Ayat 11, he wong ing pakampungan lumpang padha sesambata awit dene saking sodagar wis padha tumpes wis sirna sake wong kang nimbangi saloko. Para pamirsa, ing basa asli wonten tembung maktes tegesipun mortir. Ing kitha Yerusalem katingalipun dumados kasurman ing papan umum. Saged ugi menika satunggalipun papan damel keju. Saged ugi lembah menika mapanipun wonten ing sadawanipun pedalaman suci, papan tembok pengaduh ing wedal menika ingkang dados papan ingkang pas. He, wong ing pakapungan lumpang padha sesambata awit dene saking sodagar wis padha tumpes wis sirna sake wong kang nimbangi sloka. Kula lajengaken ayat 12. Ing wektu iku ingsun bakal nglidah Yerusalem kalawan ngagem obor lan bakal ngukum marang wong kang wis padha ngentel kaya anggur tumumpang ana ing ndek-ndeke lan kang duwe osik ing sadroning atine mangkene pangeran Yehuwa ora damel becik lan ora damel ala. Para pamirsa, ing wektu iku ingsun bakal nglidah Yerusalem kalawan ngagem obor. Kari tembung saris Gusti Allah kados-kados mbetok obor lan padus jiwa ingkang singitan ing salebetipun pepeteng. Gusti Allah ngendika, aku kagungan karsa golek Yerusalem kaya iku, aku bakal nyoroti kabeh piolo dosa. Aku bakal nyoroti kabeh piolo lan dosa. Panjenengan semak pangandikan kala wau, bakal ngukum marang wong kang wis padha ngentel kaya anggur tumumpang ana ing endhek-endheke. Para pamirsa, pratela menika meh sami kalian idiom modern biasa wae. Tiang-tiang menika nganggep enteng perkawis menika, tiang-tiang gesang ing tengah masyarakat ingkang kaluberan, lan tiang-tiang menika nganggep enteng, tiang-tiang menika mboten pitados gegayutan paukuman malih nglangkungi bangsa kita ing wedha menika. Lajeng lan kang duwe usik ing sajroning atine mengkene pangeran Yehuwa ora damel becik lan ora damel ala. Para pamirsa, tiang-tiang menika wicanten Gusti Allah ora tumindak apa-apa. Gusti Allah ora bakal tumindak apa-apa marang apa kang ditindakake. Pitakiran Habakuk inggih menika kenging menapa paduka mboten tumindak menapa-menapa dumateng piyawon. Duh Gusti, Gusti Allah paring jawaban aku lagi tumindak. Emetah Habakuk pikantuk tertinggalan kegayutan menapa ingkang sayetosipun ingkang dipun tindakaken Gusti Allah, piyambakipun nguwuh nyuwun sih kawelasanipun Gusti Allah. Kata sangete wedal menika ingkang sanjang aku bakal nyepelekake Gusti Allah. Panjenengane ora tumindak becik, panjenengane ora tumindak ala. Tiang-tiang menika gadah pemanggih saestu mboten wonten tanggapan kegayutan Gusti Allah. Pemanggih kados makaten menika mesti kemawon ngarah dumateng teologi awon sangat awit gadah pemanggih bilih Gusti Allah menika pejah. Namung masyarakat kados kita ingkang nyiptakaken teologi menika awet saking tiang-tiang yang salabetipun masyarakat sugih sanjang kita babar pisan ora mbutuhake Gusti Allah. Akibatipun tiang-tiang menika gadah pemanggih panjenenganipun boten tumindak sae, panjenenganipun boten tumindak awon panjenenganipun mboten tumindak menapa-menapa nanging tiang-tiang menika lepat ageng lan sepanya badhe mbikak kanthi cetha dumateng kita. Kula sikik semanten rumiyin kita lajengaken ing dinten candhaipun, monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun madhal menika saged tetunggilan kalian dherek-dherek kawula. Kintunipun pepanggihan menika dados berkah linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.